Diocesa e Sapës premton 950 vjetorin e themelimit të saj, dhe ne si diocezë jemi duke u përgatitur maksimalisht sa më mirë që do të jetë mundur për këtë ngjarje të madhe historike, sepse 950 vjet nuk janë pak, por është me vërtet një kohë historike shumë e rëndësishme për popullin tonë edhe për ngjarjen e zhvillimit në diocezën tonë të Sapës.
Im Zot Lucian Avgustini, duke u zhytur në histori, do të thotë të zhytesh edhe në rënjë të asaj që ka qenë gjithmonë burimi i ushqimit të një identiteti dhe entiteti shpirtëror e njëkohësisht kombëtar. Kam fjalën për kishën katolike në diocezën e lashtë të Sapës, që në një farë mënyrë jep rastin e volitshëm besimtarëve edhe shoqërisë mbarë shqiptare për të rilexuar historinë e nga historia për të mësuar e nxjerrur në dritë ato personalitete e ato mësime që ende sot janë jashtëzakonisht aktuale. E çfarë menoni ju?
Që të dim të rilexojmë dhe të mësojmë nga personalitetet, por ajo që është më rëndësishme duhet të dim të mos harrojmë pikrisht identitetin tonë. Në rend të parë, atë që më pëlqen para besimtarve të mi të theksoje, po e ritheksoje edhe tani, që pas Zotin nuk e dimi se kush jemi dhe kah shkojmë. Atër duhet me vërtet që të dim si besimtar të ndërtojmë jetën tonë në besim të Zoti. E aq më tepër duke parë historikisht se kush kemi qenë dhe kush jemi, që të dim me vërtet të ndërtojmë në këtë aspekt jetën tonë, të besimit tonë dhe të vlerave tona, qoftë si popull, qoftë në të gjitha aspektet të tjera që në përkasin.
Im Zot Lucian Avgustini, jubileu i 950 vjetorit të themelimit të kësaj diocezë kishtare të lashtë të Sapës, do të thotë një përshkim i etapave historike, në njërën anë të një kalvari, në anën tjetër të rikujtimit e vlerësimit të figurave të shquara, të martirëve, të klerit, por edhe të besimtarëve e të qytetarëve që mbrojten vërtet Trojet, por edhe vlerat që simbolizoheshin e simbolizohen ende sot në atë që është fjala jetës, që është Ungjilli i Krishtit.
Po, me siguri, me deomo se ne duke u falendëruar pikrisht shembujve dhe gjakut të derdhur të parëve tanë, mundemi sot me të vërtet të rikujtojmë këtë histori të lavdishme të diocezës së Sapës 950 vjetorin. Ky jubile për diocezën tonë të Sapës përkon pikrisht edhe me 100 vjetorin e shpalljes të pavarësisë të popullit tonë që pikrisht përkon në vitin 2012. Pra edhe ne do të mundohemi që gjithçka të organizojmë, gjithçka të kremtojmë në këtë përkim pikrisht të duke u mbështetur në historinë, duke u mbështetur në gjakun e derdhur të parëve tanë, duke u mbështetur në ato dëshmitë që të parët tanë na kanë lanë si trashëgim, sepse nuk duhet kur të harrohet ajo që ka në është lanë trashëgim, dhe në bas të trashëgimisë të tjile duhet të dim të ndërtojmë jetën tonë të ardhmen tonë.
Pra ky përkim fatbardh i 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë nga pushteti Osman dhe 950 vjetori i themelimit të diocezës së Sapës na kthen edhe një herë në mendje e në zemër atë binom që ka karakterizuar klerin, do të thosha kishën katolike në Trevat shqiptare, një shërbim e një jetë në shërbim të Zotit e të popullit për fe e për atë.
Po, pikrisht, kjo është binomi i të parëve tanë, është binomi jo vetëm i personave të shuguruar ose meshtarve, por i të parëve tanë për fe dhe atëve. Qoftë 950 vjetori që është një histori shumë më e gjatë, por për mi gjitha edhe 100 vjetori i pavarësisë të vendit tonë, ku ne pikrisht jemi liruar nga robria 500 vjeçare e sundusve otoman. Fe dhe atëve duhet edhe sot në shëqëron në jetën tonë që të dim të angazhohemi për të mirën e vendit, por duke mos harruar edhe vlerat se kush kemi qenë dhe si duhet të jemi sot dhe si duhet të dim të ndërtojmë vendin tonë.
Duke ju falenderuar, mund themi që fe e atëve, për fe e për atëve mund tjetë edhe motoja e ungjillëzimit të ri, apo jo për ju?
Me siguri se po, për ne, për kishën katolike, gjithmonë fe dhe atëve është një binom i pandar për ndërtimin e vendit, për ndërtimin e të ardhmes të kishës tonë, të popullit tonë.
Urime e punë të mbarë.
Faleminderit.